دانشور ایران اسلام جمهوریتنین تبریز رادیوسو بسم الله الرحمن الرحیم مهربان رب مزین آدو و یادیله اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل فرجهم سلام خوش گردیش سزی عزیز و حرمتت نجلر اخشامن از خیر اوسون تبریز رادیوسوندان بیر دها سزین گلونوز دایگ Əzizlər, bugün cümə günüdür Hicri Şəmsi tarixi ilə 1401-ci il Mehr ayının 8-ci günü, Miladi tarixi ilə 2022-ci il Sentyabr ayının 30-cu günü və Hicri Qəmər tarixi ilə 1444-cü il Rəbiyül Əvvəl ayının 3-cü günüdür. Hürmətli dostlar, bizimlə qalın lütfən. Təbriz radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, simbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simbol rate 29.900 Polarization Horizontal FEC Auto Utilsat Frekansa 11.498 Symbol Rate 11.852 Polarization Vertical FEC Auto Və nəhayət Arabsat Frekansa 12.322 Symbol Rate 27.500 Polarization Vertical FEC Auto Hörmətli dinləyicilər, siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702, 1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz sədiklərindən alıb dinləyə bilərsiniz.
az.tabriz.irib.ir (00098 413 316 24 21) (598 18 41) Telegram 0902-732-0162 WhatsApp 0902-732-0163
Əziz dinləyicilər, axşam verilişlərimizi növbəti Mişkat proqramı ilə davam etdirəcəyik. Ardınca xəbərlərin birinci bölümünü İran vaxtı ilə saat 18.30, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 19.00-da dinləyəcəksiniz. İslam qünçələri verilişi sizə təqdim olunacaq. Bir radio tamaşasını dinləyəcəksiniz. Şəhidlər xiyabanı verilişini eşidə bilərsiniz. Perspektiv verilişini eşidə bilərsiniz. Xəbərlərin ikinci hissəsini İran vaxtı ilə saat 20, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 20.30 dəqiqədə dinləyəcəksiniz. Siyasi bir icmalı eşidib, nəhayətdə çıraq verilişi ilə Təbriz Radiosunun bugünkü proqramlarına son qoyacaq. Mərhəbən dostlar, bizimlə qalın lütfən. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, indi isə Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinləyəcəyik.
Rabbana Rabbana
Mishkat. Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz və hörmətli dinləyici dostlar. Hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli inşallah. Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişi ilə xidmətinizdəyik. Salam və salavat olsun Hazrat Muhammed və Ali Muhammed.
Allahumma salli ala Muhammedin və ali Muhammed.
Az Təbriz nöqtə ir.ib.ir.
Hörmətli dinləyicilər, növbəti Mişkat verilişində İslam dünyasının elmi qaynaqları ilə əlaqədar olaraq Şiyəlik məktəbinin Ərbəə hədis kitablarından olaraq Əl-Kafi kitabının haqqında söhbətimiz olacaq. Bizimlə qalıb dinləyin, lütfən. İmam Zamanı Cəlallahu Teala Fərəcu Şərifin qeybət dövrünün başlaması və imamlara birbaşa çıxışın mümkün olmaması ilə Şiə hədis icmalarının daha böyük həcmdə rəvayətlərin toplamasının zərurəti həmişəkindən daha çox lazım gəlmişdir. Bununla da Hicri Qəməri tarixi ilə 4-cü və 5-ci əsrdə İslam dünyasının ən böyük hədisçiləri Ərbəə hədis kitablarına məşhur olan Şiənin 4 əsas hədis kitablarını tədvin etdilər. Bu kitabların yazıçılarının hər üçünün adı Məhəmməd olduğu üçün onlar Məhəmmədun Sulası əvvəl kimi məşhur olmuşlar. Onların adları tarix tərtibi ilə belədir. Əbu Cəfər Muhammed ibn Yaqub Kolayni Əl-Kafi kitabının yazarı. Əbu Cəfər Muhammed ibn Ali ibn Babuye Şeyx Səduq Mənla Yəhzərul Fəqih kitabının yazarı. Və Əbu Cəfər Muhammed ibn Həsən Tusi Təhsibul Əhkam və Əl-İstibsar fi məxtələfu minəl əxbar kitablarının yazarı. Hicri qəməri tarixi ilə 11-ci və 12-ci əsrdə demək Şiyə hədisinin bir daha dirçəlişi zamanı 3 önəmli hədis kitabı yazıldı. Bu əsərlərin yazıçılarının adları isə Məhəmməd olduğu üçün Məhəmmədun Solas Dovvum adlanmışdır. Onların adları və kitabların ünvanı belədir. Məhəmməd ibn Murtaza Mulla Muhsin Feyzi Kaşani Əl-Vafi kitabının yazarı. Məhəmməd ibn Həsən Şeyx Hur Amili Vəsailü Şiyə kitabının yazarı və Məhəmməd Baqir Məclisi Biharul Ənvar kitabının yazarı. Siqətul İslama məşhur olan Əbu Cəfər Muhammed ibn İshaq Kulayni Razi, Qeybət Suğra dövründə yaşayan Şiyəlik məktəbinin ən məşhur fəqih və hədisçilərindəndir. Tarixçilərin qeydinə əsasən Kulayni Hicri Qəməri tarixi ilə 3-cü əsrdə Rey şəhərinin cənubunda yerləşən Kulayn kəndində dünyaya göz açmışdır. Koleyni ana yurdunda ve elm ehli olan bir ailede tahsiline başlayıp hadis ve Rəcal elminin kaynakları ile tanış oldu. O, bilik kazanma ve hadis elmini öğrenmek için müxtelif şehirlere, o cümleden Rey, Qum, Bağdat ve Kufa şehirlerine sefer etti. Koleyni ömrünün önemli hissesini Şii hadisçilerinin şehri Qum şehrinde keçirmiş, İmam Hasan Əsgəri Aleyhisselamın sahabesinden olan Ahmed ibn İdris Qumi ve Ali ibn İbrahim Qumi ve başka din alimlerinin məhzərindən faydalanmışdır. Koleyni bir çox alimlerin məhzərindən bəhrələndikdən sonra o zamanın ən önəmli elm ve mədəniyyət mərkəzi olan Bağdat şəhərinə getdi. O günlükdə Bağdat İslam dünyasının elmi mərkəzi olaraq orada bir çox İslam məzhəblərinin ara və əqidələri irəli sürülmüşdür. Eləcə də İmam Zamanı Cəlallahu Teala Fərəcəu Şərifin sonuncu naibi Əli ibn Muhammed Sömeri orada yaşayırdı. Koleyni ömrünün son illərini Bağdatda keçirib orada Əl-Kafi kitabını tədris və öyrətməsinə başladı. Bu iş o günün elmi mərkəzlərində Əl-Kafi kitabının yayılıb məşhur olması üçün zəmin yarattı. Nəhayət Koleyni 20 il Əl-Kafi kitabını tədvin etməyə çalışdıqdan sonra təxminən 70 yaşındaykən Hicri qəməri tarixi ilə 329-cu ilin Şəban ayında əbədiyyətə qovuşub, Bağdad şəhərinin Babul küfəsində torpağa tapşırıldı.
Bizim ürəyimiz əsəy Həzrətin zuhurinə. Biz çox xoşbinük Həzrətin zuhuri yoxundi. Elə ki Həzrət zuhur eləyəcək, Həzrət İsa göydən nüzul eləyəcək və namaz iqamə olacaq Məscidül Haramda.
Bismillahirrahmanirrahim. Qad əflahəl müminunəl-ləzina hum fi salatihim xaşi'un.
Hazret İsa'ya diyecek takaddam, buyuracak takaddam çeşkabağa, diyecek bu namaz senin şanındadi, İmamul Qawmi vafiduhum.
El-Hujjeti bin-il-Hasan.
İmam bidenet cemaat o şahsidir ki hamıdan qabağ tez, varid olay Allah-u Teala'nın huzuruna.
نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين.
O içi Allah-u Teala'nın huzuruna təqəddümü vardı. Şeçə qabağa o sənsən, nə mən.
وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ
حَتَّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعًا وَتُمَتِّعَهُ فِيهَا طَوِيًّا.
Bakının şer'i vaktiyle akşam azanı.
Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل
Sehli dostlar, aziz və mümin bacı qardaşlar, iltiması dua edərək siz əzizləri dəvət edirəm Mişkat verilişinin davamını dinləyin. Dəyərli dostlar, verilişimizin bu hissəsində Hüccətülislam vəl-Müslümin Cənab Məhəmməd İsmailinin İslami əxlaqiyyatla bağlı söhbətlərini birlikdə dinləyək.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Aləmin və sallallahu alə Muhammedin və alihit tahirin. Əziz dostlarımız, keçən verilişlərdə ərz olundu ki, gözəl Peyğəmbərimiz biz insanları, biz müsəlmanları, biz möminləri bir qardaş kimi dəyərləndiribdi və tapşırıqlar eləyibdi ki, bir qardaş kimi bir-birimizə neynəməliyik. O haqda gözəl hədisdən, rəvayətdən oxudum. Buyurur, bir də budur ki, mömin qardaş və müsəlman qardaş bir-birinə nisbət dəvətini qəbul edə. Əgər bir nəfər səni evinə çağırıbdi, dəvət eləyibdi, dəvət qəbul eləyəsən. İmam-ı Sadiq əleyhissalam buyurur, İnnə min haqqil muslim ələl muslim ən yücibəhu iza dəahu. Hər müsəlmanın o bir müsəlmana nisbət boynunda bir həqdir. Əgər müsəlman qardaşı onu dəvət etdi, evinə çağırdı, gərək keçsin və onun ürəyini sındırməsin. Kana Rəsulullah mən yücibu dəvə. Peyğəmbər buzurduvar İslam o adamlardan ki, dəvət eləyənin dəvətin icabət elərdi, qəbul elərdi. Hər kimsə çağırsaydı, deməz, yox, mən gələnmərəm. Kasıb, dövlətdi, varlı, yoxsul, fərq eləməzdi. Dəvəti qəbul elərdi. Ona görə, əgər bizi bir yerə çağırıblar, gərək gedək. Rəvayətdə var, çağırılan yerə hətmən gedir, qalmacına. Çağırılmamış yerə də getməcinə. O elə ki, sən çağırmayıblar, dəvət etməyiblər, getməcinə. Amma o elə ki, çağırıblar, oradan da qalmacinə, getcinə. Adamı çağırdılar, getdi. Hədisdə vardı, ev sahibi harda adama yer göstərdi, orada otursun. Rivayətdə var üçün, ev sahibi bilir, məsələn, harda otursa, yaxcı olar qonağı, şəhət, adam bir yerdə oturar ki, onun ailəsi, getgəlləri çətin ola, ya məsələn, xorə pişirirlər, qəza pişirirlər, göz qabağındadır. Ev sahibi deyir, məsələn, burada otursun. Harada desələr, gəl orada oturasan. İkinci bir yerə qonaq getdin, ev sahibi zəhmət çəkir sənə, taam hazırlayır, yaxcı yiyəsən. Bəzidən görürsən, hətta bizzatdan xoşu gəlməsə də, mən xoşum gəlmir. O, zəhmət çəkibdir. Allahın nemətidir, sənin üçün hazırlayıbdir. Xoşun gəlməsə də, deməcinə, başı vəcinə, xoşun gələn zatlardan yecinə, ev sahibi bilməsin ki, xoşu gəlməyibdir. Və yiyəndən sonra da təşəkkür eləcinə, təşəkkür eləcinə. Xüsusilə, adam, biri adamı qonaq çağıranda, evin, görəsən, xanımı intizarı var, ərindən, ağasından soruşar ki, məsələn, qonaq nə cür öldü, xoşu gəldi, yedi, yemədi, bunları soruşur. Adam əxlaq budur. Duranda təşəkkür eləyə, deyə məsələn, çox gözəl xorək pişmişdin, çox ləzzətli idi, əlin ağrımasın, zəhmətə düşdün, tərifləyəsən, o da zəhmət çəkib da. Əlindən gələn o da hazırlayıbdır. Pəs, adam yerə qonaqda geçsə, dəvəti qəbul elədi, getdi, hər nəmənə taam hazırlayıblar, o taamdan yiyə və təşəkkür eləyə o taam hazırlayanə. O evdə o həddək insanın yaxınlığı vardır. Şübhət məsəl adamı qonaq çağırıblar, da gedib orada yerin xoş eləyib, 2-3 gün qalmıyor. Bu naharın yedi, şamın yedi, durayağa mürəxəs ola, icazə istəyə ki, mən gedirəm. Bəli, adamın yaxın familidir, qardaşdır da oradan, məsələn, bacısının evinə gedibdir, atası, balasının evinə gəlibdir. Bəli, bu bir gün qaldı, iki gün qaldı, mane yoxdur. Bəli, mömin qardaş bir-birini dəvət eləyəndə gərək rayət elə ki, o evdə çox qalmıyor. O həddə ki, o evinə əlaqəsi vardı, ondan çox olmuyor. Və ha belə bir nəfər vaxtı dəvət elədin, getdin bir evinə, orada demiyor, mən oruç tutmuşam, müstəhəb oruç tutmuşam. Yox, müstəhəb oruç tutmaq, orada orucu sındırsan, səvabı ondan yaxşıdır, səni qonaq çağırıbdır. Vacib oruç demirəm, oruçluqda yox, oruçluqda vacibdir, onu heç kəs orucunu sındıranmaz. Amma bir nəfər müstəhəb orucu sındırıbdır, sənə dəvət elədi, onu dəvət qəbul elə, get ki, o, sən getməyən orucu epizod yiyəsən, içəsən, xub, ye iş ki, çün həm elə orucun səvabını aparırsan, həm də bir mömin qardaşın dəvətinə cavab vermişsən. Və səlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuh.
Salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavat, salavat ala Muhammed, salavat, salavat ala Muhammed.
Ya ilahi wa mujiri, من بسر الغيب يعلم صلي يا ربي وسلم ثم بارك وترحم وترفق برسول طاهر بالخير مفعم ذلك المبعوث طاغى وعلى الخلق مقدم في السماء في السماء هو المؤيد صلوات صلوات على محمد
صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات
صلوات
صلوات صلوات
صلوات صلوات صلوات على محمد
صلوات صلوات صلوات صلوات
اللهم صل على محمد محمد
Kuleyni'nin müxtəlif və dəyərli əsərlərindən yalnız Əl-Kafi kitabı əlimizə çatmışdır. Əl-Kafi ərbə əşiyə kitablarının arasında ən önəmli və ən əhatəli kitabdır. Əllamə Məclisi şiə yazılarının arasında Əl-Kafi kitabını ən dəqiq, ən əhatəli, ən böyük və ən yaxşı bir kitab kimi təqdim etmişdir. Əl-Kafi kitabında təxminən 16 min hədis qeyd edilmiş, 3 hissəyə bölünmüşdür. Usul, furu və rovzə. Usul-i kafi 8 bölümdən ibarət olan əqidəvi və əxlaqi məsələləri ehtiva edir. Bu 8 bölüm Kitabul Əql vəl Cəhl, Kitab Fəzlül İlm, Kitabul Təvhid, Kitabul Hüccə, Kitabul İman vəl Küfr, Kitabul Dua, Kitabul Fəzlül Qur'an, Kitabul Əşrədən ibarətdir. Burada kitab ifadəsi fəsl, bölüm yaxud hissə mənasına gəlir. Furu Əl-Kafi, bu hissə fikir rəvayətlərə, o cümlədən namaz, zəkat, oruc və həccə həsr olunmuşdur və bu hissədən faydalanan kimsələr adətən fəqihlər olmuşlar. Rovzatul Kafi, bu hissə 597 hədisdən təşkil tapmış, müxtəlif bəhsləri, o cümlədən Əymiyyətar Əleyhisselamın xütbələr və məktubları, möcüzələr, hekayələr və tarixi məzmunlara ihtiva edir. Əl-Kafi kitabı Qeybət-i Suğra dövründə və Əymiyyətar Əleyhisselamın həyatına yaxın zamanda yazıldığına görə başqa hədis kitablarından üstündür. Eləcə də ətraflı olması və çox sayılı rəvayətləri bir yerə toplaması bu kitabın başqa üstünlüklərindən sayılır. Bu kitabdan bir nümunə hədis verdikdən sonra verilişimizə son qoyuruq. 6-cı məsum imamımız, Ağa İmam Cəfər Sadıq əleyhissalam buyurmuşdur. Bizim hədislərimizi rəvayət edib şiələrimizin ürəyini ona arxayın edən kimsə min abiddən üstündür. değerli dostlar, Tebriz Radyosu'ndan Mişkat verilişini dinlediniz. Başka bir görüşe kadar Allah'a emanet kalın.
İranda 18.30 dəqiqə, Azərbaycan Respublikasında saat 19.00-dur. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Tabriz Radiosu. İran İslam Cumhuriyyətinin Azərbaycan Respublikasındakı səfiri reporta müsahibə verir. Xalq Cəbhəsi Partiyasının bugünkü etiraz aksiyası ərəfəsində polis səhər saatlarından etibarən faalları saxlamağa başlayıb. Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan Türkiyə prezidenti Erdoğanla yaxın gələcəkdə görüşə bilər. Rusiya, Zaporojye və Xersonun istiqlaliyyətlərini rəsmən tanıyıb. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dəyərli dinləyicilərimiz. Axşamınız xeyirli, bərəkətli olsun inşallah. Tabriz Radiosundan bu saatin xəbərlərini mən Əkrəm Rəzay diqqətinizə çatdırıram. İran İslam Cumhuriyyətinin Azərbaycan Respublikasındakı səfiri Seyid Abbas Musavi reporta müsahibəsində bildirib ki, İran şirkətləri işğaldan azad edilmiş ərazilərdə işə başlayacaqlar. Seyid Abbas Musavi ötən 30 il ərzində Azərbaycanın müstəqilliyinin ilk dövrlərindən başlayaraq İran Mehriban qonşuluq, qardaşlıq, mədəni və dini, ortaqlıq ruhuna ehtiram əsasında Azərbaycanlı bacı və qardaşlarına dəstək olaraq Azərbaycanın əsas hissəsi ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında İran ərazisindən əlaqə yaratdığını xatırladaraq deyib ki, bu marşrut Azərbaycan vətəndaşlarının gediş-gəlişi üçün həmişən təhlükəsiz ən əlverişli quru marşrut hesab edilib. Səfir bu ilin martında İran ərazisindən keçməklə Şərqi Zəngəzur İqtisadi rayonu ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında yeni kommunikasiya bağlantısının yaradılması haqqında anlaşma memorandumunun imzalandığını bildirib. Sevindirici haldır ki, bu il sentyabrın 21-də yeni körpülərin tikintisinin təməl qoyma mərasimi keçirilib və qərar alınıb ki, bu layihənin birinci mərhələsində Araz çay üzərində uzunluğu 216 metr, eni 25 metr olan iki zolaqlı beton otomobil yük yol körpüsü və hər tərəfdən bir piyada zolağı salınacaq. Körpünün tikintisinin başlanması ilə bağlı texniki məsələləri diqqətə saxlamaq üçün yaxın vaxtlarda birgə texniki işçi qrupları görüşünün keçirilməsi nəzərdə tutulub deyə səfir bildirib. Prezident Əliyevin bu ilin sonuna qədər İrana səfərinin gözlənildiyini xatırladan Seyid Abbas Musəvi bildirib ki, bundan əlavə İranın İqtisadiyyat Nazirinin Bakıda keçiriləcək İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının İqtisadiyyat Nazirlərinin toplantısında iştirak etməsi nəzərdə tutulub. Səfir Avtomobil istehsalı ilə bağlı Neftçala'da bir layihəyə toxunaraq, bu layihəyə təkan verilməsi üçün danışıqların getdiyini bildirib. İranın Azərbaycan Respublikasındakı səfiri İran şirkətlərinin işqaldan azad edilmiş ərazilərdə fəaliyyəti ilə bağlı bunları deyib. İqtisadiyyat Nazirliyi ilə əlaqəli şəkildə bəzi İran şirkətləri işqaldan azad edilmiş ərazilərdə işə başlamaq üçün hazırlıqlarını yekunlaşdırmaqdadır və tezliklə işə başlayacaqlar. Ancaq gözləntilərimiz bundan artıqdır. İran şirkətlərinin keyfiyyəti və rəqabət qabiliyyəti yüksəkdir. Xalq Cəbhəsi partiyasının bugünkü etiraz aksiyası ərəfəsində polis səhər saatlarından etibarən fəalları saxlamağa başlayıb. Xüsusən AKCP-nin sədr müavini Seymur Həzi partiyanın rəyasət heyətinin və digər rəhbər orqanlarının üzvləri Rövlən Səfərli, Bəxtiyar İmanov, Faiq Nağıyev və Müşfiq İmamquliyev saxlanıblar. Xatırladaq ki, aksiya siyasi partiyalar haqqında yeni qanun layihəsinə qarşı etiraz əlaməti olaraq parlamentin binası qarşısında təyin edilmişdi. Bugün səhər Milli Şoranın və Müsavat Partiyasının üzvü Tofiq Yəqublu da saxlanmışdı. Tofiq Yəqublunun qızının sözlərinə görə Yəqublu evdən çıxdıqdan dərhal sonra mülki geyimli şəxslər tərəfindən saxlanılıb. Yəqublunun saxlanılmasını onun razılaşdırılmamış aksiya keçirmək çağırışları ilə bağlı araşdırma aparılması ilə izah edirlər. Bugün reporter Anar Abdullah da saxlanılıb, amma sonradan sərbəst buraxılıb. Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi qonşu ölkəni yenə də ittiham edir. Ermənistan bölgədə vəziyyəti gərginləşdirmək istəyir, deyilib. Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi 3 erməni hərbçinin ölümü ilə nəticələnən yeni toqquşmalara görə Ermənistanı təkrar-təkrar ittiham edərək onun bölgədə vəziyyəti gərginləşdirmək istədiyini vurğulayıb. Xəbərlə bağlı Dəvət Edərdim xəbər reportajını və həmin reportajda Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi sözçüsünün söhbətlərini dinləyəsiniz.
Sentyabrın 28-də Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycan tərəfinin atəşkəs rejimini pozması ilə bağlı bəyanatını əsasız iddia adlandıran Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında deyilir, Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri sentyabrın 28-i saat 18:00 radələrində Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonu istiqamətindəki bölmələrini müxtəlif çaplı atıcı silahlardan atəşə tutub və nəticədə Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu ağır yaralanıb. Beləliklə də Ermənistan tərəfinin atəşkəsi pozaraq əl atdığı təxribata cavab olaraq Azərbaycan ordusu adekvat tədbirlər görüb.
Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonu istiqamətindəki bölmələrini müxtəlif çaplı atıcı silahlardan atəşə tutub və nəticədə Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu ağır yaralanıb. Beləliklə də Ermənistan tərəfinin atəşkəsi pozaraq əl atdığı təxribata cavab olaraq Azərbaycan ordusu adekvat tədbirlər görüb.
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında qeyd olunur ki, bu, Ermənistanın danışıqlar prosesini pozmaq üçün növbəti bəhanəsidir. Ermənistan rəhbərliyi bölgədəki vəziyyəti gərginləşdirməməli, danışıqlar prosesinə qeyd şərtlər irəli sürməməli, beynəlxalq ictimaiyyəti ittiham etmək təcrübəsini dayandırmalı və danışıqlar masasında əyləşməlidir. Bundan öncə erməni tərəfi iddia edib ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədinin şərq istiqamətində yerləşən döyüş mövqelərini mina atanlardan və iri çaplı atıcı silahlardan atəşə tutub. Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin məlumatında qeyd olunur ki, Azərbaycanın güya təxribatı nəticəsində Ermənistan tərəfinin 3 itkisi var.
Səkkiz il bundan öncə Krim Yarımadasında baş Təbriz Radiosundan xəbərlər davam edir. Ermənistan Baş Naziri Nikol Paşinyan və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan arasında görüş yaxın gələcəkdə baş tuta bilər. Sputnik'in verdiği xəbərinə görə bu barədə Ermənistan parlamentinin vitse-spikeri Ermənistan və Türkiyə arasında normallaşma istiqamətində danışıqlar üzrə xüsusi nümayəndə Robin Robinyan Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə müsahibəsində deyib. Belə bir görüş həqiqətən baş tuta bilər və gündəlik Türkiyə ilə Ermənistan arasında normallaşma prosesi olacaq. Bu mənada bizim mövqeyimizdə dəyişiklik yoxdur, deyə Robin Robinyan Ermənistan başnaziri Paşinyan və Türkiyə prezidenti arasında yaxın günlərdə görüşün baş tutması ehtimalı və bu görüş olarsa müzakirələrin mövzusunun nə olacağı barədə suala cavab verərkən qeyd edib. Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan da ABŞ səfərindən geri dönərkən yerli jurnalistlərə müsahibəsində Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla Praqada görüşə biləcəyini deyib. O, hazırda bəzi hazırlıqların getdiyini açıqlayıb Praqada. Avropa Siyasi Birliyinin sammiti keçiriləcək, hazırda Praqada keçiriləcək, sammitdə iştirak edib etməməyi dəyərləndiririk. Paşinyan, Ermənistan başnaziri ora gəlmək niyyətindədir, deyəsən, onun ağlında orada görüşə bilərik kimi fikri var idi. Ola bilsin ki, onun da orada bu məsələlərlə bağlı söhbət edək. Bundan əlavə Erdoğan, ölkəsinin Cənubi Qafqazda bu məsələlərlə bağlı müəyyən addımlarının olacağını da qeyd edib. Hələlik biz yalnız planlaşdırma prosesindəyik. Qardaşımız Prezident İlham Əliyevlə bu məsələləri danışacağıq və ona uyğun addımlarımızı atacağıq deyə Erdoğan bildirib. Türkiyə və Rusiya başçıları da telefonla söhbət ediblər. Türkiyə prezidenti Rusiya prezidenti ilə telefon söhbətində Moskva ilə Kiyev arasında vasitəçiliyə hazır olduğunu bildirib. Türkiyə prezident administrasiyası dünən gecə bir bəyanatda bildiribdir ki, iki ölkənin başçıları Ukrayna savaşının son durumu barədə telefonla söhbət ediblər. Erdoğan Putin'dən müzakirələrə yeni fürsət verməsini istəyibdir. Son zamanlar 200 Rus və Ukraynalı əsir mübadilə olundu və Recep Tayyip Erdoğan bu telefon danışığında əsirlər mübadiləsinin uğurla başa çatmasından söz açıb. Türkiyə prezidenti taxılın noyabr ayında Ukrayna limanlarından dünya bazarlarına köçürülməsi üçün nəzərdə tutulmuş zamanın başa çatmasına işarə edib. Rusiyadan taxıl və gübrə ixracatı üzrə səylərdən söz açıb. Erdoğan əlavə edib, daha çox müsbət olaylar üçün şəraitin yaradılması və gərginliyin azaldılması bəzi addımlar tələb edir. Kremli bildiribdir ki, Rusiya prezident Vladimir Putin bir fərmanla Ukraynada yerləşən Zaporojye və Xerson bölgələrinin istiqlaliyyətlərini rəsmən tanıyıbdır. Rus medialar bildiriblər ki, Zaporojye və Xerson bölgələrinin istiqlaliyyətlərini rəsmən tanıması bu iki bölgənin Rusiyaya rəsmi surətdə qatılması istiqamətində atılan ilk addım sayılır. Son günlər ərzində Ukraynanın Donetsk, Luqansk, Xerson və Zaporojye kimi dörd bölgəsində referendumlar keçirilib. Və bu dörd bölgə bütövlükdə Ukrayna ərazisinin təxminən 15%-ni təşkil edir. Deyilir ki, Rusiya Zaporojye və Xersonun istiqlaliyyətlərini rəsmən tanıyıbdır. Ancaq Ukraynadakı referendumun nəticələrini ABŞ prezidenti deyib ki, rəsmən tanımırıq. Vaşinqton Ukraynanın şərq və cənub bölgələrində keçirilmiş referendumun nəticələrini heç vaxt rəsmən tanımayacaq deyə ABŞ prezidenti bildirib. Joe Biden iddia edibdir ki, Rusiyanın himayə etdiyi qrupların Ukraynanın bəzi hissələrində keçirdikləri referendumları tamamilə saxtadır və onların nəticələri Moskvada düzəldilibdir. ABŞ dövlət katibi Antony Blinken də cümə axşamı gün axşam çağı deyibdir ki, Rusiyanın Ukraynada keçirdiyi referendum qanunsuz olub, beynəlxalq qanunlara zidd hesab olunur. Belə bir halda Rusiya prezident aparatının sözçüsü Kremldə keçirdiyi mətbuat konfransında deyib, cümə günü yeni ərazilərin Rusiyaya daxil olması üzrə müqavilənin imzalanması mərasimini keçirəcək və prezident Putin Moskvada azad edilmiş bölgələrin başçıları ilə görüşəcəkdir. ABŞ və Avropanın Ukraynanın şərqindəki referenduma olan reaksiyasına baxmayaraq, referendumda iştirak edən Ukraynalılar bax verdikləri müsahibələrdə nələr deyiblər. Əməkdaşımızın Sər telekanalında hazırladığı reportajı dinləyirik.
Referendum o vəxtdən yəni sistav Rusiya.
8 il bundan öncə Krim yarımadasında baş vermişlərə bənzər təsvirlər. Bu strateji bölgədə referendumdan sonra Rusiya ərazisinə ilhaqdan yaranan sevinç. Referendum Ukraynanın şərqində gedən qanlı müharibənin qızğın çağında təkrar edildi və Donetsk, Luqansk, Xerson və Zaporojyenin sakinləri və Rusiya ərazisində məskunlaşmış 4.5 milyon Ukraynalı didərgin ilhaqa bəli dedilər.
Kiyev rejiminin və NATO-nun şərindən amanda qalmaq üçün Rusiyaya qatılmaqdan başqa çarəmiz yoxdur.
Fransalı siyasətçi Xavier Bernard deyib,
Mən 7 il bundan öncədən bəri yaxından Donbas bölgəsindəki hadisələri izləyirəm və görürəm ki, əhali doğrudan da Rusiyaya qatılmağın tərəfdarıdır. İllər boyu Rusiya və Ukraynada yaşamışam. Bilirəm ki, xalq bütün varlığı ilə bu anı gözləyirdi.
Donetsk, Lugansk, Kherson və Zaporojyenin sakinləri və Rusiya arasında məskunlaşmış 4,5 milyon Ukraynalı arasında referendum çərşənbə axşamı günü 5 gündən sonra başa çatdı və müstəqil seçki komissiyası yekun nəticələri elan etdi.
Dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz radiosundan son yeniliklərin şərhini dinlədiniz. Diqqətinizə görə hamılarınıza minnətdarıq.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hürmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Əzizlər, bu saatda əziz balaca uşaqlarımızla birlikdə İslam qunçələri verilişini bərabər dinləyirik.
Tanrımızın gözəl adıyla, əziz uşaqlar, sevimli dostlar, şirin sözlü balalar, gözəl gözlü balalar, İslam qınçələri, salam. Xoş gördük sizə uşaqlar. Xoş gördük sizi, dəyərli dostlar. Hamınızı çox sevirik və sizə minnətdarıq, təşəkkür edirik buna görə ki, bugün də İslam qınçələrinin dinləyicisi olmuşsunuz. Hamınıza uğurlar, can sağlığı arzulayırıq və istəyərdik ki, bizə vaxt ayırasız dəhən. İstəyirik ki, sizinlə birlikdə çox gözəl sözlər danışaq, bilimizi artıraq, hə? Bir-birimiz üçün faydalı olaq da, inşallah Allah deyən olsa.
Dostlar, nazlı duzlu qonçələr, WhatsApp nömrəmiz 0098 902 73 20 163 və stadion nömrəmiz isə 0098 413 316 24 21-dir. Və siz öz tənqidlərinizi və təkliflərinizi, oxuduğunuz mahnılarınızı və əlbəttə ki, şeirlərinizi bu nömrələrlə bizə göndərib bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
0098
902
73
20
163
WhatsApp nömrəmiz.
Çox sevinirik ki, yenə sizinlə görüşə bilmişik. Gəlmişik siz dostlarımızın qulluğuna verilişimizdə və istəyirik ki, dostlar bizi heç vaxt unutmayın və bir tərəfli olmasın da bu söhbətlər. aztabriz.ayaraybi.ay internet saytımızın ünvanıdır. Hamınız bilirsiniz bu ünvanı və eləyə bilərsiniz ki, bizimlə əlaqə saxlayasınız, nöqtəyi nəzərlər, tənqidlər, təkliflərinizi bizə çatdırasınız. Biz çox sevinərik ki, işidə görək siz nələri sevirsiniz, nə haqqında söhbət getsin istəyirsiniz, bunları bizə danışın. Yaxşı? Ay, sağ olun. Ay bacı, ay qardaş, ay uşaq, kitab oxuyun. Kitabdan yaxşı dost tapa bilmərik. Kitab insanın ən yaxşı dostudur. Buna görə ki, kitab bildiyi hər şeyi bizimlə paylaşır. Minnətsiz bir dostudur. Hər bir sualın cavabını eləyə bilərik ki, kitabda tapaq. Müxtəlif kitablar var, müxtəlif sahələrdə yazılmışdır. Məsələn, nağıllar vardı, dastan kitabları vardı, şiirlər vardı. Çox-çox hər sahədə kitablar var. Eləyə bilərik onlara müraciət eləyə, onlardan çox şeylər öyrənək. Bilirəm ki, siz uşaqlar da kitab oxumağı çox sevirsiniz və mütləq ən azından həftədə bir kitab oxuyursunuz. Mən sizə inanıram. Oturursunuz, bir-iki səhifə kitab oxuyursunuz. Gahdan dərs kitabları olur, gahdan da başqa kitablar. Amma kitab oxumağın özünün də özəl ədəb-ərkanı vardı. Bir qədər kitablarınızı düşünün və sonra biz qayıdırıq gözəl bir mahnını dinləyin kitab haqqında. Yenə daha artıq kitabla bağlı sizə söhbət eləyək.